پارێزان سلاوتان لەبێ دیسان گەیشتینەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی حەوتانەی ڕوانگە. ئەمڕۆ لە ڕوانگە دەپەرژینە سەر پرسی قەیرانی شەڕەقسەی سیاسی، ئەگەر ئەو ناوە ناوێکی دروست بێ بۆ ئەوەی کە ئێستا لە ئێران دەگوزەرێت لە نێوان لایەنە سیاسەکانی دەسەڵاتدا. لە ڕۆژان و حەوتە و دەبێ بڵین لە مانگانی ڕابردوودا چەند جارێک بووە کە قسەکانی خامنەی ڕێبەری کۆماری ئیسلامی ئێران و حەسەنی ڕۆحانی سەرۆک کۆماری ئیسلامی ئێران با بڵین بە تەواوی جیاواز بووە و ڕەنگە دژی یەکتر بووە. خامنەی شتێکی وتووە و دواتر ڕۆحانی شتێکی وتووە، یا ڕۆحانی شتێکی وتووە دوای چەند ڕۆشتر بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ و خامنەی وەڵامی و قسەی داوەتەوە. ئەمە پێشتریش بینراوە لە دەورەی ڕۆحانی، لە دەورەی ئەحمەدی نەژاد و خامنەیشا چەند جارێک ناکۆکی ئاوا بوو لە با بڵێن دەوری دووەمی سەرۆک کۆماری ئەحمەدی نەژاد. ئەمڕۆ میوانداری بە ڕێزان کاکێمنی سەیدی لە کۆڵەری سیاسی لە بریتانیا و کاکاوای هەنگەری لە کۆڵەری سیاسی لە بەلژیک دەکەین بۆ ئەوە پرسیارانە لەم پەیوەندیدا لەگەڵ ئەو بەڕێزانە تاوتۆ بکەین. کاکاوە کاکێمن بەخێر بێن، سپاسدانەکەم لەسەر ئێزنتان لەگەڵ کاکێ من دەست پێیەکەین. کاکێ من، وەک دەست پێک بفەرمون ئەوەی کە دەکوترێت لە بەتایبەت میدیاکانی فارسی دەرۆی وڵات و تەنانەت میدیا غەیرە فارسیەکانیش، قسەی ئەوە دەکرێت کە ئەو جۆرە با بڵین هەڵوێستگردنەی ڕۆحانی و خامنەی بەنسبەتی بۆ وێنە زوانی ئینگلیسی یا ساڵی پێشوو بەنسبەتی سەرەتای نۆرۆز بەنسبەتی بەرجام ڕێککەوتنی ناوەکی یا پێشتر لەوە بەنسبەتی ڕۆژی ژن و پێگەی ژن لە کۆمەڵگادا جۆرێک هەڵوێستگردن دژی یەکترینە. یعنی وا نوێنێ کە ئەمانە خەریکن دوو شێوەی جیاوازی ڕوانین بۆ سیاسەت و کۆمەڵگا با بڵێن تاقیب دەکەن. بەڕای بەڕێستان ئەوە ڕاستە ئێمە دەتوانین بەگشتی جۆرێک جیاوازی لە نێوان ڕەو نەزەری ڕۆحانی و خامنەیدا ببینین یان نە؟
بەڵێ، یەکێک لە توێژەرەکان لە یەکێک لە میدیا فاکسەکان دەخاڵ 12 خاڵی ڕیس کردبوو لە جیاوازی یا تێکەڵچوونی بۆچوونەکانی ڕۆحانی و خامنەیی. ئەوە هەیە، زۆر زاروێ دەچێ وەڵامی کردن و زۆر زاروێ دەچێ کە بەگژێک دادەچنەوە، بەڵام ئەوە گرنگ نییە، شتێکی تازەش نییە. یەکەم وەیکە لە سەردەمی خاتەمیدا ئەوەمان بوو لە سەردەمی ئەحمەدی نەژاد بەتایبەت لە دەوری دووهەمەکەی لە ساڵی 2011 بوو، لاوە زۆر بەتوندی چەند جار قسەکانیان لە بەرامبەرێک وەستا. ئەوەی کە گرنگە لە هەموو حاڵەتەکاندا ئاخرەکەی قسەی خامنەی لەچرەسەر، گرنگ نییە کە ڕۆحانی چ قسە گرێکە، گرنگ ئەوەیە کە ناتوانێت قسەکەی خۆی بدێتە سەرێ، یا ئەو ڕەخنەی کە دەیگرێ هیچ دەرەنجامێکی نییە. لە ڕاستیدا فەقەت دەیهەوێ بڵێ کە من جیاوازیم هەیە لەگەڵ خامنەیی، بەرحاڵ دەیهەوێ ئەو دەنگە نزیک 20 میلیۆنی کە ساڵی 2013 بەدەستی هێنا، ساڵی دیکە دیسان ساڵی هەڵبژاردن دەبێت، دەیهەوێ بەدەستی بێنێتەوە، دەیهەوێ بڵێ کە من جیاوازیم هەیە. بەڵام لە ڕاستیدا نە لە سەردەمی ڕووخاتەمی، نە لە سەردەمی ئەحمەدی نەژاد، لە ئێستا لە سەردەمی ڕۆحانیدا ئەو جیاوازانە نەبووت هۆی وەی کە بۆچوونی خامنەیی بگۆڕدرێ، یا مەسەلەن خامنەیی پاشەکشە بکا، یا نفوذ و پێگەی خامنەیی لە دەسەڵاتدا کەم بێتەوە.
زۆر سپاس کاکاوە. کاکە من دەفەرمێ ئەوە جۆرێک فەقەت نواندنی جیاوازیە بۆ ئەوە کە ئەو پێگەی کۆمەڵایەتیە کە لە دەنگدانەکەی ساڵی 90دا خۆی نوان لە 92دا خۆی نوان لەدەست نەچێ بۆ ڕۆحانی. بەڵام تەجروبەی دەورانی ئەحمەدی نەژاد نیشانیدا کە نواندنی ئاوا ڕەنگە، بەتە ئەحمەدی نەژاد ڕەنگە بەکردەوەش لە جەریانی هەوڵدان بۆ لادانی مەحموودی عەلی وەزیری ئیتلاعات، وەزیری زانیاری لە ئێراندا جیاوازەکەی نوان. بەڵام ڕەنگە نواندنی جیاوازی لە بەرامبەر ڕێبەرێکا کە زۆر لە کۆڵەری سیاسی لەسەر باوەڕن، وەک با بڵێین مەنتاڵەتی خۆی ئینسانێکی زۆر کینەییە، زۆر ڕقابیە و زۆر پێگرانە کە کەسێک لە ئەوانەی تر کە دەسەڵاتیان هەیە لە کۆماری ئیسلامیدا ڕای جیاوازی ئەویان بێ، ڕەنگەم بێ هەزینە نەبێت. ئایا ڕۆحانی محاسبەی ئەو هەزینەی کردووە؟ ئایا ئەو جۆرە تەنانەت جۆرێک وەک کاکە هێمنیش فەرمایشی کرد 12 خاڵی پێ ئاماژە دراوە لە نووسراوەیەکا، جۆرێک بەئاشکرا خەڵکی عادیش دەتوانن هەست بەوە بکەن کە ئەمە جۆرێک هەڵوێستی بەرامبەرگردنە، ناتوانێت هەزینەی زۆری بۆ ڕۆحانی بێت و بێتە هۆی ئەوە کە بۆ دۆری دووەم هەڵنەبژێردرەوە، یا بەگشتی ئاستی شەڕەکە لە قسەوە بگۆڕ دەسرەوە بۆ بەربرانەیەکی پراتیک.
بێڕێ سڵاو و ڕێز کاک شاهید. من لەگەڵ نەتیجە گیریەکەی کاکێ من هەم بەڵام پێشەکەیەکی پێوە زیاد دەکەم، ئەویژەوەی کە اما وقتی که باز سرانی کوماری اسلامی دکین رهبر سر کومارکان و تنانت پارلمان تارکان و کفایت سیاسی یعنی کل نظام اسلامی ایران دکار دکن دبیل سر اساسی ناسینه یا شناخت یک زانیاری کل سر کلیت تو پکیج بنیوی جمهوری اسلامی ایران همانه بیا یعنی اما دبیل جمهوری اسلامی بناسین و لسر اساسی او ناسینه که همانه و شناختی کل جمهوری اسلامی همانه به همو دقوقوق و به همو استراتیجی و تاکتیک و همو معادلاتی که نیو خوی و منطقی و نیو دولتی که پیگیری دکا و دوائی دکا و شونی که و دسی حوصالی را بردودا بینین هندک مسائلی آوا داوردو که درشت دینا و اما یک موضوع موضوعی دی تش که من هندک بوچونی جاوازم هیا لگل هر او کس برزی که او دوازد خالشی نوسی اوی که ناکری ایم بینین خامنهی لرفاقتو لشناختو لهاوریتیو لاندامیتی سی حوت ساله او نیجام درهاوی یعنی وقت ترکین و اواب نوسین وقت سبکین که مثلا ایم روحانی لخامنهی تاتر دناسین ایم خاتمی بفرض مثال لبیت رهبری تاتر دناسین نخیر روحانی تخاتمی ترانی مجلس تروبی همو اوانا اندانی او نظامن او نظامت دزگای متعلقی هی سیستمیکا سیستمیکی خوشمندیشا کاردکا سیحو سالات دستو پیوندی خوشی باشتر لنا یعنی امن پی دمهوی او بلا مدر زور با کردی کردی کما و او یکا روحانی ناتوانیه بدل یا دور لتاوی بیتی رهبری و رهبری ببی برای جمهور یا چون یا امن بو خم شخص ناتوانم او ادعا کنم که روحانی لخامنه ای ولی دست پیوندی کانی خامنه ای بیک رهبری یعنی بالی چون داشته اون نظام باشتر دناسم کوابو لحل بجار دنو رفاقت و هاوریتی و اسپار دنی بر پرسایتی قرسکانی یعنی پیم وایا خامنه ای و بیک رهبری و بالی چون داشته اون نظام لمن دقیق تر عمل لکا دبیر وابیتون نفری او نظام جیانی او نظام حیاتی او نظام رفت با او انتخابانه بوی لیر دا من اگر بمهوی بسموس روحانی امن پیموانی روحانی لدروی او نظامی او جیاوازی انا که زناب دیشاور سر بکاکی منی شارکی که ناگرت سر ماهیتی جیاوازی روحانی لگل خامنه بلکو دا گریت سر هندیک نیازو پیدا بیسی او نظاما لبرداری کی زمانی دا لمیدانی جورا و جورا تلا آسی نیخوی تلا آسی منطقی و تلا آسی نیو دورتی بطیبت برامبر بزن هزا کنده هندیک لفضای سیاسی دا لپانتای سیاسی دا معادلات که تنگوریتر او نظام جوکو همو نظام که بسا مجبور به هندیک هلویست و کردوه و دجه کردوه و هندیک هاو بجاردنی دی کدکا مثلا بو نمونه احمدی نژاد هاو بجاردنی و روحانی هاو بجاردنی دی که امن پیموانی که نه روحانی نه خاتمی و نه اوانی دی که کلا چوارتی و او نظام دا لسی حو سال را بگونده خادمی او نظام و پیاری او نظام و دستو پیوندی او نظام بدجی او نظام دا انهوی بجوله نوا او برداشتی که حالی هندک ل حتی چلاکانی سیاسی و احزاب
زور سپاس
اپوزیسیونی شکل توشی او وانه کده بلام امن زورتری او جاوازی اگر بینم بر درصد حسابی بکم زورتری درصد ریجی او جاوازی دادم با هندیک اگر و نیاز و پیداویستی او نظاما لمعادلات نوخوی و نوچه و منطقی
زور سپاس که من کوهت جور وک باز عزیز تریش آماده پیدا بولم روزانه دا جور گروانین من هی اوکی اما نظام کوک بابلین کسایتی کن انالیز بکنیم یک دنویلی بدین یا وک چوارچو قواره ایکی سیاسی او دزنن لمن باشر دزنن که قواره سیاسی ایران قواره ایکی سیاسی زور تایبه تتناند هندگ للی کدرانی بابلین زنانی سیاسی پیان وی نتوانیم به هیچ به پی او بابلین هنانه که همانه او پرنسیبانه که دن و او کتگوریانه که دروس کرا با چوارچه و سیاسی کن لحیچ که هم به تاری نگونجه جوریک لهموی هیه جوریک لبابلین پیکاته که لچند جوری تایبت لپیکات سیاسی کن لو کتگوریان تایبتانه که بو نظام کن تدن را و که واته نکره تحلیلی که می دین نظام کن رنگ لم با تحلیلی کماری سمیران گنجاو نبید اگر تحلیلی چوارچوی و ساختاری بکنین ئەوی کەکەکەوە دەفەرمی ئەم چوارچێ و سیاسیە بیری هەیە ئۆتاقی فکری هەیە و ئەزان چیەکەن، بەڵام هەل لە متاقی فکردا ئەمە موسەوی کەڕبیمان هەیە. حتا لە چوارچێوی خودی نظامی سیاسیدا ئەوانە جۆرێک زەخمێک بوون، جۆرێک مشکل بوون بۆ نظامی سیاسی. حەسرکردنی مانای ئەوەیە هەل لەم چوارچێوەدا ئەحمەدنیژادمان هەیە کە لە کنترۆڵ دەرەچێت. گەرەکمە بڵێم بۆچی ئەمە ئەتوانی چی چه تایبەتمەندی لە ڕۆحانیە هەیە کە ناتوانێ بێتە ئەحمەدی نژاد، ناتوانێ بێتە مووسوی یا احتمالی هێوای لێ بێت لە درێژەی شەرەقسەکەدا؟
بەڵێ، ئێوە بە خۆتان لە ئاخریدا دەکرێ بڵم بە ئاکەم گەیشتن کە دەبێت تێکەڵ شێشێکمان هەبێ لە تەحلیلی ساختار و لە تەحلیلی کەفایەتی. هەردووکیان دەوریان هەیە. بۆ وێنە ئەو کاتێک کە خاتەمی بۆ یەکەم جار دەبوو بە سەر و کۆمار، بۆ یەکەم جار سەر و کۆمارێک بە دەنگێکی جیاواز لە ڕێبەر بەدەسەڵات دەگەیشت، ساختار زۆر گرنگ بوو، چون نەمان دەزانی کەڕادەی دەسەڵاتی سەر و کۆمار لەگەڵ ڕێبەر لە چ تەرازێکدایە، ئەگەر ئەحیانەن بە دژیەک بن. نەمان دەزانی پارلۆمان چەندی دەسەڵات هەیە و شورانی یابان چەندە زاڵە بەسەریدا، چون هەتاکو ئێستا لە بەرامبەر یەکدا بە جددی وەرنەوە سا بوون. بۆیە ئەو کاتی ساختار گرنگ بوو، بەڵام ئێستا ببینە سەر مەرحەلەی تاکە کەس ڕوحانی باش دەیزانی کە بۆ وێنە مەسەلەی مووسوی و کەروبی لە چوارچێوەی دەسەڵاتی ویدا نییە. بەڵام هات لە هەڵبژاردنەکەدا دروشتنەوەیدا کە من نە تەنیا مووسوی و کەروبی ئازاد دەکەم، بەڵکو تەواوی زیندانی سیاسەکان دێنمە دەرێ. سوور دەیزانی کە ئەوە ناکرێت، تاقیق کرابوو، دەیزانی کە سەر و کۆمار لە نیهایەتدا لە بەدەستی ڕێبەردا، دەیزانی کە تەنانەت یا ئەو فترەیە کە هەڵبژار هەڵمەتێکی هەڵبژاردن بوو بۆ پارلۆمان، باش دەیانزانی ئەگەر تەنانەت پارلۆمانێکی زۆر یەکپارچە و بەهێز لایەنگری دۆوەتیشە بێت، دیسان بە یەک ئیشارەی ڕێبەر یا بە یەک ئیشارەی شۆڕای نیگابان دەسەڵاتکرد هەڵوەشێتەوە. بۆ لێرەدا ئەمن پێم وایە ڕوحانی و کوتاگە کەس تاوانبارە. تەبعەن لە کێشەی وەختێک دەڵێن کە سیستمێک یەکپارچە نەبێ، ڕەشناڵێتی یا ئەخوانیەتێکی سەفاسەتی تێدا حاکم نەبێت، جارجار خەسارێکی وەکو ئەحمەدی نژادی بەخۆی وربینێ، جارجار بزۆوێکی وەکو مووسوی و کەڕوبیش پەیدا دەبێت کە مەسەلەن یاغی دەبێرە ساختار. بەڵام ئەوە بۆ مانایە نیە کە ساختارێک لە سەرجی خۆی نامێنێ. لە نیهایەتدا ئێمە ساختاری کۆماری ئیسلامیمان هەیە و تاکە کەسانە کە دێن و دەڕۆن و دێن و دەڕۆن، بەڵام لە گشتی لوستی خۆ ساڵەدا ساختارەکە وەک خۆی ماوەتەوە. ئەو شتە بچووکە ئیزافە بکەمەوە بش بۆ مانایە نیە کە سەردەمی ڕوحانی و سەردەمی ئەحمەدی نژاد پێکەوە جیاوازیان نابێت. تەبعەن دەگ لە سیستەمێکدا کە بڵین دەسەڵات ستا هەشتای بەدەست ڕێبەرە و ستا بیستی بەدەست سەر و کۆمارە، ئەگەر سەر و کۆماریش تەواو دەگەڵ ڕێبەر هاودەست بێ، ئەوە دەبێتە دەسەڵاتێکی سەفاسەتی مەسەلەن یەک پارچە. بەڵام ئەگەر سەر و کۆمار تۆزێک دەگەڵ ڕێبەر جیاوازی هەبێ، سەدا هەشتاکەی ڕێبەریش کەمی دێتە خوار، مەسەلەن دەبێتە سەدا حەفتا، دەبێتە دەسەڵاتێکی سەدا حەفتایی، بەڵام دیسان هەر مطلق کەواتە فەرق هەیە، بەڵام فەرقەکان زۆر زۆر کەمن لە ئاستی سەدا دە و سەدا بیست. ئەو کۆر، ئەو ساختارە ئەسڵیە، ئەو هەستە مەرکەزیە لە کۆماری ئیسلامیدا سابیتە.
زۆر سپاس کاکاوە. حەسەن ڕۆحانی لە سەفەرەکەی بۆ بابڵین پارێزگای کرمان کارێزش بەردەوامە لە چاوپێکەوتنێ لەگەڵ بابڵین شۆرای باڵای ئیداری ئەم پارێزگادا قسە دەکا، دەڵێت ئەوانەی کە ئیلقا دەکەن لە وڵاتی ئێمەدا جیاوازی و بابڵین جیاوازی ڕایی هەیە لە بینی، یا دژایەتی هەیە لە بینی بەرپرسە جۆرە و جۆرەکانی دەستگا جۆرەژن یا قوەکانە و بەبڵێن قەزایی و مجری و ئەوە کێ دەڵێن خۆیان، ئەوە خەتی دوشمنە و ئێمە وانە و ڕاست نیە ئێمە بە شێوەی و تووێشتەکان حەلەکەین. بەڵام ئەگەر کەڵوە بگین لەو نوکتە ئاخری کاکەی من کە دەڵێ جەگە جیاواز و جیاوازیەکی حەداقەلیە، دەرسەدێکی جزئیە و ئەو جیاوازی ئەبێتە هۆی جۆرێک بەرحاڵ کای سیاسی ناوخۆی سیستەمە، مادام کە پێگەیشتنی ئەو دەنگانە بووە هۆی واکنشی حەسەن ڕۆحانی دیارە، هەر نواندنی ئەو جیاوازیەش بۆ سیستم خۆشایەند نییە یا جۆرێک نیگەرانی لێ ئەکەوێتەوە بۆیان. پێتان وایە کە ئەگەر جەنابەت قبولت بێ ڕێی کاک هێمن بەوە کە دەرسەدی جیاوازی هەیە و ئەبینرێ ئەمە ئینکار ناکرێت لە کەسایەتیەکانیشدا و کاریگەری هەیە لەسەر شێوەی ئەمەڵکردی چوارچێوەکە و ساختارەکەش، ئەمە چەند ئەگەری ئەوەی هەیە گەورە بێتەوە بە چالاکی ئۆپۆزیسیۆن، بە چالاکی کۆمەلگای مەدەنی، بە هەڵەکانی خۆیان چەند ئەگەری ئەوەیە ئەم درزە گەورەتر بێتەوە، ئەم گەپە گەورەتر بێتەوە؟
کاک شەهیدا، من شارە بە مەسەلەیەک کەم یەکەم ئەوەی کە پێم وایە پێویستە بۆ کەتوانم وەڵامی ئەو پرسیارە دەمەوە. یەکەم ئەوەی کە کەسەکان و تەجروبەی ئەو کەسانە، یانی ئەوەی کە کاکێ منیش فەرمووی طبيعية كسايتي روحاني وكو كسيتي سياسي وكو ري جمهوري وكو كسايتي سياسي كلاسي وحوصاري رابر نداد دائمي يكي لمورا قرينجا كاني أمنيتي سياسي وراتبوه جياني سياسي وتجربي سياسي أو دقال خامنئي دقال دقال يقمين بلام أن جاوازي اللي بيني أم تجربانا يعني تجربي سياسي لك قالب این فرق دا بنیوی روحانی یا کسی شدی که و خامنه ای لبران بریده با معنی نیک اوانه جاوازی یا بوچونی بنراتی و ساختاریان به نسبت خودی نیزم پیه یعنی مثلا بلین روحانی باوری به جمهوری اسلامی نیه یا باوری به جمبلم به آزادی تحزب یا به معنی به معنی که اولات دموکراتکان هیه اولات آزادکان ده هیه یا نبونی هی زندانه که سیاسی اوانه درست او شعارانه ده او شعارانه شعارانی شعاری کاندیدای که کلفیلتری نزارتی استثوابی لولات ده گذره و مورد تاییدی خودی خامنه ایه و طبیعیه کسی که شعار داده بو بازار گرمی انتخابات لرده شعار داده نبو ایزرائی دانا خودی روحانی لن سبارد با هر او بلینی که دای دوائی رتی کرده و کتی که حسری موسوی و کروبی لعراده این سیاست جمهوری دانیا اوانشی دزانی یعنی من پیم وانی که روحانی نی دزانی یا متوجیه اول نببو کن ناتوانی موسوی و کروبی آزاد که و لحسی هم بدر بینه باکو در چیزانی در یعنی که همیشه لنهات های امنیتی سیاسی در کاری کدو کوابو چندوتون و حد و حدود قدرتی ادرایی رای جمهور و جور باشی در زانی او دیعوازی بباوری من هر دکرت رسته تجربه کسا کن طبیعیه کسایتی احمدی نژاد و خاتمی نبنیه وکو تجربه سیاسی وکو پرورده سیاسی وکو تغییشتنی سیاسی در مسئله کن بلا اول که وند ربطی که بنراتی به ساختاری سیاسی او نظامه و نیه آیا دی گورن نای گورن آیا دیجی او ساختاری نخیر امن پیموای روحانی و موسوی کروبی خاتمی و همو اوانی دیتا لطفاتی وی او نظامه دا و پایداری او نظامه هول لدن امنیش هندیک بیساب چون بلمزان یاریم به دست گیشتو لگل گروپی که کردکین و هفتانه کوده بینه و لسر او مثلانه او گروپش پیوایه که روحانی با وقت گیشتو که ایدی او نظامه به نوع ایک با بومبس گیشتو و دبیه او نظامه نجات بدریه بلان روحانی فکر لوه ناکات و نوع شدی که نظام بینه سر کار چون دزانی کناتوانی چون دزانی کنابی و ممکن نیه بتوانی جمهوری اسلامی گذر که و هنگاو حالا نتو برو نوع نظامی چیدی که
کواب زور باشه
اون نظام دا دمینیتا و لواقع دا دتوانم بلم که روحانی بخاطر تجربه کی سیاسی که
هیتی زور باشه
بلا ارزتم تاو دکم بلا به تجربه کی سیاسی لأسی نیخویو نیو دولتی که هیتی فکر لهندک اصلاح حاتی زور سرتایی دکاتوا که اوج نگرده و سر جاوازی بین رتبینی او خامنه‌ای.
زور سپاس که که من بلام او اختلافی رایت نبود سر کمارو ربرایتی نگرده و دیاره به هوی جاوازی روانین جاوازی برجوان دیکان یا او تتیروانینه که به نسبتی دهاتو که من سمیه یعنی هیانه خامنهی سالانه که لانی کم لانتخاباتی لحب جارد نکی دور احمد نژاد و لگل رفسنجانی شای کشی هیا خامنهی هر وحان خوشه اما ام جوره جاوازی رایانه که خوی دنوینه یا او دفرمون دینوینن اما نتوانی رنگ دانوی شرکی گوره تر به لنوانی رفسنجانی و خامنه‌ای ده حل چوارچوی او قوار سیاسه ده بای او پرتیاب ونگرینگه که ببلیم اگر او شرب بونی ها به شرک برجواندی حل چوارچوی کمار اسلامیش ده چند توانه برجواندی خلکی تیابید بای او که خامنه‌ایش نخوش و توانه ما گورانکاری تر بدی بینه لاقل شکلی بابلین اکتر سیاسی کنده
زور و احتمال لاوازه هر جوری که ارزم کردن او بالانس نبرانبری که لنوان ده صلاتی سر و کمار و لنوان ده صلاتی ربر ده هیا چند قد نبرابر که لنوان ده صلاتی رفسنجانی و خامنه ای ده هیا چند رفسنجانی براسی ده صلاتی کنیا فقط اونده چون لرابردودا لسرتر بو لخامنهی دتوانی هندیک جار چلنجی بکا که مثلا و بیری بیناتو که منه چوم یرمتی دا بیوره بریاوی که مثلا صدمه که تو سرکو ماری که غیری بیده صلات بوی من سرکو پارلمانی که دا صلات دار بوم یا لرادی نیزیکی و دوری خویم به نسبت خمینی بیهو مشروعیت ورگ بیه رستنجانی لتوایی و کارتانه کلکی ورگرد فقط بزیانی خوی توابو رفتنجانی شده و ترکاسه اینه که ریسک بکه او انده قصه که ده که حتا کنه که مثلا خامنه جوابی نداره تو که حتا خامنه جوابی داره خیره یا قصه که ورده گره تو یا خواری دکه تو یا بجوری پاشکشی لدکه بوه او به هیچ شوه بو حساب نابد بو نابد که خلق بینه مثلا دلی بو خوش بد که رنگ اختلافاتی و دوانه پرفسند به هیچ شوه هر زیانک به کماری اسلامی بگه زیادتر لخامنه رفتنجانی زیان دبینه چون رفتنجانی بنماله و تکوتوه اگر تنیا بازل کره که خامنه ای دکرد که ویر تکل بده صلات مشتبه رفتنجانی ببنده و ببندی مهاجرانی و ببندی برحال جپی مو لاوندی لکورنی استراتیجیک و بکومل کسه که و تداده چه که واتا من پیم و او نتوانه زور مترسه که گوره بو خامنه ای پیگ بینه هر وطر چشکانیشان بو نابد که خلق اپوزیسیون هیوی پیوستن پیان وابی که لخواده بیتو هیوی که مثلا قلش تک شکایفی که گوره ننیو دا صلاحتی کماری اسلامی دا صلاحده
زور چاکه که کهو اگر او قلشا ساز نبو یا ساز نابد یا ام بابلین شرق سزاهریه هیچی لینا که بیتو ای بنسی دهاتی کماری اسلامی ایران چی هر حل و چوارچه و ده حل و قوار سیاسی ده خامنه ای برحال نخوشه و قرار نیه چه تا به هزار سال عمر بکات پیتانوایه که اولایانه که به خامنه ای نزیکن اوان ده توانن لنهایت ده جانشینی او تعین بکن یا اولایانه که برفسنجانی نزیکن جگل و که رفسنجانی و که که من ده فرمه است زور لاوازه بلام لاوازی او هنده که دوی بسراتو ببونی خامنه ای لنبونی خامنه ای ده چی کاکاو کاکاو من بداخو براو بشکم بتوانین بگرین و کاکه من
بله
اگر دکری او والله کاکاو هاتو کاکاو
بله تمنا لکم
بگو کاکاو پرسیار کتان بیست
نخیر بداخو
عرضم کرد زور کلیب کم و عرضم کرد لگل او کاکاو من دفرمی او قلاش گوره نابیتو اما فقط شرقسیه که و خامنه توانایی زور و رفسنجانی لاواز بوتو لنبونی خامنه ده خامنه هر عمر ناکه کمرت لنبونی خامنه ده بنبونی خامنه رفسنجانی اون لاوازه لنبونی او ده چی رو ده آیا پیتانوای جناح رفسنجانی ده توانیت برنده بی بود دانانی ربری آینده یا لشری او دولایانه ده شری برجواندی قصه جیوازی روانین بو ایران ناکین لشری برجواندی ده گپ دروسه بو و اپوزیسیون بتوانه هنگایی که تازه حال بگرید
یکی از قیرانکانی که جمهوری اسلامی روبروی بود و زور یک لشروع کارانی سیاسی باسیلی دکن یکی از قیرانکانی قیرانی جنشینی و تا دوی خامنه ای شده به تره بر چند کزلونی و در نویان هاتو که یکیان مشتبه کوری خامنه ای یکیان آیت الله شعرودی یکیان خودی روحانیه اگر بدر موسلو پرسیاری کلکا که منش کلکای و جاوازیانه چنده توانه برجواندی خلقی تیدا به منش هرو پیم وایا که نتوانه برجواندی که عزیب و غریب و بیساب کلانی تیدا به بلکو خود دلخوش کردن با ویکا راوستی نسر ویکا او جاوازیانه اونده خوب بترو که خلق لونی و دعیه منتجبرانی کمار اسلامی لیر دا خلقی لیورگن اوی با باوری من خوش بینی که زیاده لحد دا بلا ناش کرد به هند اپوزیسیونی که هوشمند و کاری و میدانی که دتوانه لوانه ده لمعادلات سیاسی ده کسی دیور بگیه بلا امن به تیبینی خوم اوشتباز بکم اگر بمهوی لروانگی خامنه ای و بیر لداهاتوی ریبری داهاتوی کماری اسلامی بکم اگر سیستمی ریبری نگرد رواتا نتی گولای شورایی او جوری که رفصندانی باسی کردو و هر تاک نفری بمینه دو من پیم وای زیاتر مسئله که بلای روحانی دادش که تو تحت نعمت مشتبه کوری خامنه ای بویا اصلا دو دانه اگری به هیزه یا وکو تاک دمینه تو کلو تاک دام بین مشتبه و روحانی داد زورتر اگر که بلای روحانی داد دبینم اگرش شورایی به ایدی او مسئله که به تاواتی فرق دکاو به شوی شورایی برحال ایدی اداري دكن او مساله مشي شي ديك كوتاي بيديا
سباس كاك من براي او شي بتن وياك اقل لدروت مش هاشتاك بكين بقشتي اوبوزيسيون يا چله دوري ولات شوي كنا اخوي ولات بوق باولن خارج للنظام تعريف تكرين يا كومال جاي مدني راك راو كان كومال جاي مدني يا چلا كان روشن بيران خوينت كاران لا اوغبي اوغبا غبي دروسابيت چ گورچ چ چكولا چ مؤثر چ باولن بي تاثير غبي دروسابيت لو غبا داك خامني امريتو شرك هي بود دروس كرني جن بود داناني جن شينكي اگر يو هي ام اوانك او ناونك او هنا ناك اماجن پيدا او جريانا نبتوان گورانكاري بوجود بين يا تاثير كي گشگير دابنن
من پيوا شرك روناتا بو جگري خامنه اي من پيوا حتما خامنه اي بو خوي جگري خوي دياري كردو منو جناب رنگ نزانين بلام او كساني كي قرار بريار بدن تزانن قابل ربري كا 25 سالان دا صلاتي برستو بوا و دجزاني كا چند چارا نوسي دوائي خوي گرنگا بيني مثلا موضوعي جگري خوي بفتري بدنگ داني كو ملكفك دلنيا بن هر و شوراي خبرگاني كي قرار ربري دياري بكا يگي كو دودو بتابل اواني كي تواو هم زورينن هم نزيك نو باور بكراوي خامنين بانك راونو جگر بوي دياري كرا و خامنه‌ای زوریش بو مهم نیه که جگره هیچند مشروعیتی ده بی اصلا خامنه‌ای لمش سال قیدی مشروعیتی لده و بلکه فکر لو رکاتو به جوری که به مشروعیتی عدیب که یعنی عدی سازه که به مشروعیت که امن دلم خلق دتوانن خبات بکن خوب بشندن بکن زور دفلاتی لو گوره تر رو خوا زور دفلاتی لو بدفلات رو پرچکتر لگران بری هیزی خلق ده چوکی ده ده و بلام نکره لسر او جیوازان حساب که چاوره بی که روحانی دگل خامنه بشر به رفنجانی دگل خامنه بشر به خامنه بمری اصلا چه دل خامنه بمزوانه دمری او شده بو که لأوفوزیسیون زور پران پیدا او نخوشی پروستاتی هبو که نخوشی که زور کشنده نیه چوار سالی رفنجانی جوان تره و حتی الان رفنجانی 82 سالتی و 78 سالتی زورش پیدو قنج دیاره پس اوانه نایبه به هیچ شی و بیت حساب بیت فاکتوری که خلق پشتی پیر بسته ده سالان چاوره بونده خو امریکا لیدنه او زر ده سالی دیکه چاوره بونده که ده خو خامنه ای دمره و اگر ایج من ده خو شروعی نده به هیچ شی و اوانه بونه بید که اوپوزیسیون خلقی ناراضی کمالگای مدنی حسابی لسرف که
زور سپاستانه کم ای کاکا وک پرسیاری که تایی دیاره کم تقریبا دقیه دقونی کتمن موا برستان چون پیدن وای ایستا اگر لگل رای کاکی من بن که او جی چاروانی نیو او خیال بافی سیاسی به جی نگات او انتظاره که پوچالا پیدن وای بگشتی شرایط که لکمال سمیدن با جی گیشتو به های او بیا کفایتیانه که ای بینین لبواری آبوری و لبواری سیاسی و لبواری امنی و اوشی که روحانی به شعار بیداد لولاو خوی قضای پوچل یکاتاو بو استگشتو و نارضایتی خلق اساسا نارضایتی خلق نازای در برین لو پاری سرکوتای که خوی نشانده دا یا پیداویسی تریگر که کلیران نای بینین دقونی یک من ماو
امن نارضایتی خلق به خودی خوی هر آوا بشتی که فاکتوری که کاتالیزور و یک لکره و نتوانم ببینم بلکو نارضایتی یک اگر لگل آلترناتیو و لغیه بریه که توکمو میدانی بیده او دم دتوانین پشتی پی بستین و هیوی پی بستین که دتوانی ترنوسی او نظام لدوی خامنه ای یک لعیب کاته و دنه بحران زانشینی خامنه ای لگل قیرانی آبرو لگل قیرانی کومالایتی و لقیرانی اکی او قیرانانه بگشتی لنیو یک دا اگر آلترناتیویت هبه ریبریتی توکمو میدانی هبه استراتیجیک هبه او دم دتوانین اما دتوانین پشتی پی بستین و لعیب پی بستین و دوی خامنه ای چند سالی داعتو دنه نخیر نارضایتی خلق به خودی خوی به باوری من زور راحت برکود دکره و ناتوانی وکو فاکتوری که تا دی زور بوداعتوی او نیزام حسابی دستر
زور سپاس با کاکاوی هنگری لکودری سیاسی لبلژیک و کاکی من سیدی لکودری سیاسی لبریتانیا با بشداری لبرنامه روانگی محوطه دا هیوادارم که بتوانی لبرنامه که اینتر تا بشوی که تیرو تسلتر پرژین سرم باسه برازان سپاس تانکم